καταλαβαίνουμε πώς θέλει ο Θεός να κινούμεθα στη ζωή ετούτη για να μας ευλογεί. Η ευλογία δεν έχει σταματήσει ποτέ να δίδεται από τον ουρανό στη γη. Είναι ο Πατέρας των Φώτων που από εκεί προέρχεται κάθε τι όμορφο στη ζωή μας. Αλλά αν εμείς σαν άνθρωποι δεν έχουμε μάθει πώς σκέπτεται, πώς ενεργεί ο Θεός και τι τον ευαρεστεί, από την άλλη στιγμή και έπειτα είμαστε εν μέσω τόσο πολλών αγαθών και δεν αγγίζουμε τίποτα. Και δυστυχώς το τελευταίο καιρό συμβαίνουν κάποια περίεργα πράγματα και γι' αυτό δεν πρέπει οπωσδήποτε να επηρεαζόμαστε από αυτά. Να διαβάσουμε λοιπόν από την αρχή το έψιλον μέχρι το 11. Ένα περιστατικό πολύ γνωστό. Λουκάς λοιπόν, έψιλον κεφάλαιο, 1 με 11. 905 σελίδα. Ενώ δε ο όχλος συνέθλιβε αυτόν δια να ακούει το λόγο του Θεού, αυτός ήστα το πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά τη λίμνη και οι δε αλλοιείς αποβώντες από αυτόν εξέπλυναν τα δίχτυα. Εμβάς δε εις το πλοίον, το οποίο ήταν του Σίμωνος, παρεκάλεσε αυτόν να απομακρύνει αυτό λίγον από τη γη και καθίσας εδίδασκε εκ του πλοίου τους όχλους. Καθώς δε έπαυσε λαλών, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε το πλοίον στα βαθέα και ρίψατε τα δίχτυα ημών για να ψαρεύσετε. Και αποκριθείς ο Σίμων είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, διόλης της νυχτός κοπιάσαντες δεν πιάσαμε ουδέν, αλλά όμως επί το λόγο σου θέλει ρίψει το δίκτυο. Και αφού έκαμε τούτο, συνέκλεισαν πλήθος πολλοί εκθείων και διασχίζεται το δίκτυο αυτών. Και έκαμε ο νεύμα στους συντρόφους, τους εν το άλλο πλοίο, δια να έλθω να βοηθήσω σε αυτούς και ήλθον και γέμισαν αμφότερα τα πλοία ώστε βυθίζοντο. Ιδών δε ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού λέγον «Έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός Κύριε». Επειδή έκπληξης κατέλαβε αυτόν και πάντα στους μεταυτού δια την άγρα των ηχθείων την οποία συνέλαβον. Ομοίως δε και τον Ιάκωβον και Ιωάννη του Ιού του Ζεβεδαίου ήταν σαν σύντροφοι του Σίμωνος και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς «Μη φοβού από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει». Και αφού έφεραν τα πλοία επί της γης, αφήσαντες άπαντα, ακολούθησαν αυτόν. Εδώ αναφέρεται ότι ο Ιησούς Χριστός επήγε προς τη λίμνη της Γαλιλαίας και περνώντας, λέει, προς τα εκεί, ο όχλος που τον γνώριζε τον ακολουθούσε. Και συνοστίζοντο, λέει, τόσο πολύ κοντά του, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσοι δυνατοί είχε αλλά ήταν η φωνή του δεν μπορούσε να καλύψει οπωσδήποτε μεγάλες αποστάσεις και γι' αυτό προσπαθούσαν να πηγαίνουν όσο μπορούν πιο κοντά για να ακούνε καλύτερα, αλλά παράλληλα όποιος τον άγγιζε θεραπευότανε και ήθελαν όλοι να είναι κοντά του. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από τη στιγμή την οποία ο κόσμος συνοστίζεται σε ένα άτομο κοντά και το σπρώχνουν και δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να το ρίξουν και μέσα στη λίμνη. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν ασχολούταν με το αυτό το δικό του το οποίο ήθελαν, αλλά ασχολούταν περισσότερο το να μπορέσει να φέρει το λόγο του τον Άγιο για να μπορέσει ο κόσμος να ενημερωθεί για την αλήθεια. Γιατί μόνο η αλήθεια ελευθερώνει. Η αλήθεια είναι το φως που φωτίζει κάθε καρδιά ανθρώπου που έρχεται στον κόσμο, ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος ο Άγιος. Και έτσι ο άνθρωπος που πλησίαζε τον Ιησού Χριστό πλησίαζε το φως. Έτσι λοιπόν ο Κύριος βλέποντας ότι δεν υπήρχε τάξη σε αυτό το οποίο γινόταν, θέλησε λοιπόν οπωσδήποτε να απομακρυνθεί από την παραλία περισσότερο για να μπορέσει να είναι σε μέρος έτσι που να μπορεί να μιλάει χωρίς να το σπρώχνει και να κάνει όλα αυτά που έκανανε. Και έτσι διάλεξε λοιπόν το πλοίο του Πέτρου και του μπήκε μέσα και του λέει «Σε παρακαλώ πήγαινε το πιο μακριά λιγάκι για να απομονωθώ για να μπορέσω να φέρω το μήνυμα το οποίο έχω». Και πράγματι ο Πέτρος το έκανε. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι ότι ο Κύριος αυτή τη στιγμή γνωρίζει τα πάντα. Θα λέγαμε βρήκε πρώτο το πλοίο του Πέτρου και μπήκε μέσα. Όχι. Δεν κάνει τυχαία πράγματα ο Θεός στη ζωή μας. Ό,τι γίνεται στη ζωή μας πρέπει να γίνει. Είτε δύσκολο είναι αυτό είτε εύκολο. Γιατί διαφορετικά αν δεν γίνει αυτό που θέλει ο Θεός στη ζωή μας, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε. Πολλά πράγματα που επιτρέπει στη ζωή μας ο Κύριος φέρνουν ταλαιπωρία. Δηλαδή φέρνει δυσκολία. Ξέρετε, δεν είμαστε για από τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν, ώστε να μιλάει ο Θεός και εμείς να εφαρμόζουμε αυτό που λέει, και γι' αυτό πολλές φορές αναγκάζεται και σαν ποινή φέρει κάποιο δύσκολο στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να μάθουμε να μην το φοβόμαστε το δύσκολο. Γιατί ό,τι δύσκολο παρουσιάζεται, αν το φοβόμαστε, θα κλαίμε συνέχεια, θα φωνάζουμε γιατί εμένα, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι ο καπετάνιος φαίνεται στη φουρτούνα, όχι μες στο λιμάνι. Οπότε, για κάθε ένα από εμάς, ο Θεός μας θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε καπετάνιοι στη ζωή ετούτη. Δηλαδή να μπορούμε να κινούμεθα έτσι στα δύσκολα, ώστε αυτό που λέει ο Παύλος να μην ισχύει σε κανένα από εμάς. Να μην φοβόμαστε το σταυρό του Κυρίου. Ο καθένας από εμάς έχει το σταυρό το δικό του. Είτε θέλει, είτε δεν θέλει, είτε πιστεύει όπως πρέπει, είτε δεν πιστεύει, σταυρό θα φέρει. Δυσκολία θα υπάρχει. Αν αυτός που ήταν αναμάρτητος πέρασε τα δύσκολα, πόσο μάλλον εμείς οι οποίοι έχουμε αμαρτία. Κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Οπότε καταλαβαίνουμε, στη δυσκολία εκεί θα φανούμε κατά πόσο αγαπάμε και εμπιστευόμεθα το Θεό στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν, από ό,τι δείχνει αυτό που διαβάσαμε, ο Πέτρος μαζί με τους συντρόφους του, ήταν δύο πλοία αυτά, λέει ότι όλο το βράδυ εψαρέψανε και δεν πιάσανε τίποτα. Οπότε καταλαβαίνουμε, για αυτούς είναι μια δύσκολη μέρα. Γιατί όχι μόνο δεν πιάσανε, αλλά όμως είναι ταλαιπωρημένοι από το βράδυ και με τελεία απογοήτευση στην καρδιά τους μέσα. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα, από εδώ και πέρα, σαν φυσιολογικοί άνθρωποι, οποιοδήποτε τους φορτώσει με κάτι περισσότερο, θα πρέπει να κάνουν έκρηξη. Τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν πάνε κοντά στον Πέτρο, δεν πάει ο Κύριος μόνος κοντά στον Πέτρο, πάει και όλο το πλήθος. Αυτός εκείνη τη στιγμή καθάριζε τα δίχτυα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν του άρεσε αυτό που γινότανε. Ήτανε και αυτό κάτι δύσκολο. Είμαι πονοκεφαλιασμένος από το βράδυ που δεν πρέπει να πιάσα τίποτα, είμαι άϊπνος, κάνω και αυτή τη δουλειά η οποία δεν είναι οπωσδήποτε και εύκολη, να πιάνει ένα κομματάκι του δίχτυο, κάθε ένα από αυτά δίχτυα να καθαρίζει από οτιδήποτε υπάρχει μέσα. Θέλει να τελειώσει για να φύγει και έρχεται και ο Κύριος και τον δεσμεύει. Γιατί από τη στιγμή που μπήκε στο καράβι και να τελειώσει δεν μπορεί να φύγει. Οπότε καταλαβαίνουμε, το ένα διαδέχεται το άλλο τώρα εκεί. Ούτε ρώτησαν τον Πέτρο αν θέλει κήρυγμα αυτή τη στιγμή ή δεν θέλει. Οπότε βλέπουμε τώρα ότι για τον Πέτρο είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Πράγματι, και τους μάθει και τους άλλους αδερφούς που είναι εκεί. Αλλά για το πλήθος δεν καταλαβαίνουν τίποτα, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουν είναι να πλησιάσουν τον Θεό για κάποια αιτία ο καθένας. Άλλος θέλει να τον αγγίξει για να θεραπευτεί, άλλος θέλει να του ζητήσει να τον θεραπεύσει. Άλλος θέλει οπωσδήποτε να νιώσει αυτή την εξουσία που έχει ο λόγος του, να την ακούσει, να περάσει στην καρδιά του μέσα. Άλλος πηγαίνει για να δει κάποιο θαύμα, άλλος γιατί του ταΐζει. Ο καθένας για κάποιο λόγο δικό του, αλλά έχει μαζευτεί πλήθος τεράστιο εκεί. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι όλο αυτό το πλήθος λοιπόν σταματάει μπροστά στον Πέτρο, ο Κύριος μπαίνει στο καράβι μέσα. Και όπως είπαμε, δεν κάνει κάτι τυχαίο. Θα μπορούσε κάλλιστα να πάει στο Ιωάννη το καράβι να μπει μέσα. Με τον Πέτρο έχει γνωριστεί ο Κύριος. Τον έχει καλέσει στο σπίτι του ο Πέτρος και έχει θεραπεύσει και την πεθερά του, η οποία λέει την ίδια στιγμή τους υπηρέτησε κιόλας. Οπότε τον ξέρει, και ξέρει και ο Κύριος τον Πέτρο. Αλλά δεν πάει τυχαίως εκεί. Και βλέπουμε τώρα ότι κάνει κάτι που δεν συνηθίζει ο Κύριος. Κηρύττει, αλλά βλέπουμε ότι εδώ αυτή τη στιγμή ο Λουκάς δεν αναφέρει το κήρυγμα, δεν αναφέρει τα λόγια που είπε ο Κύριος. Είναι από τις λίγες στιγμές που αναφέρεται εδώ. Και λέμε, γιατί ο Λουκάς δεν έγραψε το κήρυγμα, να το ανεβάσει όπως λέμε επάνω και στο κομπιούτερ, για να μπορέσει να ακουστεί αυτό το πράγμα αλλού. Απλώς επισημαίνει ένα σημείο, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Και αυτό το σημείο θα πρέπει οπωσδήποτε να το καταλαβαίνουμε και εμείς. Επισημαίνει το σημείο ότι ο Κύριος, μετά που μίλησε το λόγο του και τελείωσε, λέει του Πέτρου, πάρε το καράβι τώρα και πηγαίνετε στα βαθιά και ρίξε τα δίχτυα. Και βλέπουμε τώρα εδώ τη συμπεριφορά του Πέτρου. Η συμπεριφορά του Πέτρου είναι συμπεριφορά κάθε ενός από εμάς. σε κάτι που συμβαίνει στη ζωή μας. Ξέρουμε λοιπόν ότι ο Πέτρος δεν είναι στα καλύτερά του, ξέρουμε ότι είναι ταλαιπωρημένος, ξέρουμε τα πάντα και τι του λέει τώρα. Πάρε το καράβι, λύστο, πάρε τα δίχτυα, βάλ τα μέσα, πήγαινε πάλι πίσω στα βαθιά και ρίξε τα δίχτυα σου. Όπως καταλαβαίνουμε τώρα εκεί, αν αυτή τη στιγμή είναι κάποιος ο οποίος δεν σεβαστεί τον Χριστό, ο Κύριος μας θα ακούσει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Γιατί είναι ψαράς και ξέρει τη συμπεριφορά των ψαριών και ξέρει πολύ καλά ότι την ημέρα δεν πρόκειται να πιάσει τίποτα εκτός κανένα περαστικό ψάρι. Αλλά τι βλέπουμε τώρα. Υπάρχει σεβασμός στον Πέτρο. Την πρώτη φορά του λέει, δάσκαλε, όλο το βράδυ κοπιάσαμε που είναι η ώρα των ψαριών και δεν πιάσαμε τίποτα. Και είναι λογικό αυτό. Τώρα λέει θα ρίξω τα δίχτυα. Τώρα δεν θα πιάσω τίποτα. Ακόμα περισσότερο. Γιατί είναι μέρα, βλέπουν τα ψάρια τα δίχτυα και δεν παίρνουν μέσα. Και πράγματι αυτή τη στιγμή τώρα, αν ο άνθρωπος αυτός που λέγεται Πέτρος μείνει σε αυτό που γνωρίζει καλά, εάν δεν σεβαστεί αυτό που ακούει από το δάσκαλο, δεν πρόκειται να έχει σχέση με το δάσκαλο, με το Θεό. Δεν θα μπορέσει πλέον να τον ακολουθήσει. Γι' αυτό ετοιμάζει τώρα ο Θεός κάτι πολύ δυνατό στη ζωή του, το οποίο αυτό θα του δείξει ότι ό,τι ξέρει πρέπει να το ξεχάσει. Ό,τι ξέρουμε από την παλιά ζωή πρέπει να το ξεχάσουμε. Ο τρόπος που ζούσαμε πρέπει να φύγει από τη ζωή μας. Πρώτα είμαστε ή σκότος, τώρα είμαστε ή φωτός. Αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι έρχεται στη διάθεση του Πέτρου να κάνει αυτό που του λέει ο Κύριος ή όχι. Αν υπάρχει εκκλησία σήμερα, η εκκλησία αυτή πρέπει να συστήνεται όχι από τον εγωισμό της ή την υπερηφάνειά της, αλλά από την ταπείνωση, από την αγάπη και το σεβασμό ένα για τον άλλο. Πρέπει να θεωρούμε ο ένας τον άλλο υπερέχοντα του εαυτού του και να προλαμβάνουμε να τιμάμε ένας τον άλλο. Αν λείψει ο σεβασμός από την εκκλησία, δεν υπάρχει εκκλησία. Αν αυτή τη στιγμή μπορεί να τσακώνεται ο καθένας όποτε θέλει, να λέει τα δικά του ο καθένας και να μην σέβεται το λόγο του Θεού και οτιδήποτε, πάει η εκκλησία. Δεν υπάρχει εκκλησία. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Πέτρος αυτή τη στιγμή είναι σίγουρος για αυτό το οποίο λέει, γιατί το ζει χρόνια, ξέρει τη συμπεριφορά των ψαριών, ξέρει του νερού, ξέρει τα πάντα. Αλλά όμως τι λέει, λέει κάτι πολύ σοβαρό. Δια του λόγου σου θα ρίξω τα δίχτυα. Ξέρω πως δεν θα πιάσω τίποτα. Και ερχόμεθα, αν πάμε στο όρος της μεταμόρφωσης, θυμάστε τι είπε ο Θεός στους μαθητές, στους τρεις που πήρε μαζί του. Τον Ιάκωβο, Ιωάννη και τον Πέτρο. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούετε. Εάν δεν το ακούετε, δεν τον σέβεστε. Δεν μπορείτε να έχετε σχέση μαζί του. Αυτός είναι λοιπόν ο Υιός μου και το λέει ο ίδιος ο Θεός, στον οποίο πρέπει να ακούμε. Και τι βλέπουμε τώρα. Παρεπιπτόντως εδώ ο Πέτρος κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Οπότε αφού κάνει αυτό που θέλει ο Θεός ευχαριστείται και θα απαντήσει. Σαν άνθρωπος ξέρει ότι αυτό που κάνει δεν πρόκειται να φέρει κανένα αποτέλεσμα. Αλλά σαν σαρκικός άνθρωπος. Σαν πνευματικός όμως, αν εμπιστευτεί το Λόγο του Θεού και κάνει αυτό που λέει ο Λόγος, θα δει το αποτέλεσμα και εκ του αποτελέσματος θα καταλάβει αυτός ο άνθρωπος ότι ο Θεός είναι μαζί του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό λέει ο Κύριος. Λέει, λέτε ότι εγώ τα λέω από μόνος μου τα λόγια αυτά. Λέει, εφαρμόστε τα και θα δείτε αν είναι από εμένα ή από τον Πατέρα. Εκεί τώρα είμαστε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό που είπε ο Κύριος μας από τα χείλη του είναι η αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Πέτρο, θα δεις. Κάνε αυτό που σου λέω. Και βλέπουμε τον Κύριό μας, ό,τι λέει από το στόμα του γίνεται. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Είναι η αλήθεια και καθώς μιλάει, ό,τι λέει γίνεται. Λέει, Λάζαρε, βγες από το μνήμα και βγαίνει. Μετά από 4 μέρες. Λέει, ρίξε τα δίχτυα και τα ρίχνει και βλέπει το αποτέλεσμα. Και λέμε τώρα, εντάξει, την εποχή εκείνη ο Κύριος έλεγε και γινότανε. Σήμερα δεν έχουμε τον Κύριο. Αυτόν το τεράστιο λάθος που κάνουμε μη σκεπτόμενοι την αλήθεια. Και γι' αυτό δεν ελευθερνόμαστε. Γιατί πιστεύουμε ότι αν τον είχαμε σαν πρόσωπο εδώ, τον Ιησού Χριστό σαρκικό, θα έκανε αυτό πάλι που λέει και θα γινότανε. Συγγνώμη, υπάρχει ο χρόνος στο Θεό μπροστά? Δεν ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Δεν λέει όπου είναι 2 συνηγμένοι και 3 είμαι και εγώ εντό μέσω. Ποιος το πιστεύει αυτό? Αν λοιπόν είναι εντό μέσω, γιατί είναι εντό μέσω? Γιατί έχει μια διακονία που του έχει δώσει ο Θεός και το αναφέρει στον Ισαΐα 666 σελίδα, το οποίο λέει γιατί ήρθε. Πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ και όλα αυτά που ξέρετε. Αν όντως λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ανάμεσά μας, πέστε μου, γιατί να μην με βγάλει από τη φυλακή του πόνου που είμαι σήμερα? Γιατί να μην βγάλει από τις αμφιβολίες που βρίσκομαι? Γιατί να μην ανοίξει την πόρτα να πάω να συναντήσω τον Κύριό μου και τον Θεό μου? Αλληλούια! Γιατί αυτή τη στιγμή να μην με θεραπεύσει αφού πονάω? Λάσιμη μου. Πέστε μου, είναι ανάμεσά μας ή όχι? Αλληλούια. Άρα ο ίδιος που ήταν τότε και εκεί είναι εδώ. Εγώ όμως πώς είναι η πίστη μου? Και εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Μπορεί να έχω πίστη, αλλά να μην έχω αγάπη στην καρδιά μου για τους άλλους και τους εχθρούς μου, με αποτέλεσμα δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Πρέπει να αφήσω τον Θεό που είναι η αγάπη να κυβερνήσει τη ζωή μου, τη σκέψη μου, το είναι μου, να φύγει κάθε τι από σκοτάδι μέσα μου για να μπορεί να λειτουργήσει. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορώ να υιοθετήσω το σκοτάδι και παράλληλα και το φως μαζί. Δεν θα λειτουργήσει το φως. Γιατί λέει πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Άρα πρέπει να είμαι παρανάλωμα αγάπης, ώστε και η πίστη μου να ενωθούν μαζί και να λειτουργήσει η παρουσία του Θεού και να φέρει το αποτέλεσμα. Αυτό είχε ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος στη γη ετούτη. Όλο το πλήρωμα της θεότητας κατοικούσε μέσα του και παράλληλα η πίστη του στην παρουσία του Θεού, η εμπιστοσύνη του ήταν τέτοια που ό,τι έλεγε γινότανε. Αλλά όμως την ίδια εξουσία δεν την κράτησε για τον εαυτό του, την έδωσε στην εκκλησία του για να συνεχίσει η ροή των ενεργειών του μέσα στις εκκλησίες του. Αλλά το θέμα είναι εγώ πώς ζω και πώς κινούμε. Λέω, το πιο φυσικό πράγμα θα ήταν σήμερα, όπως με τον Πέτρο, να του πει, ξέρεις κάτι, είμαι πολύ κουρασμένος τώρα για να κάνω παιχνίδια και να κάνω δοκιμές. Άφησέ με τώρα κι εσύ. Αυτό θα έλεγε οποιοδήποτε από εμάς φυσικός άνθρωπος την ημέρα εκείνη υπήρχε μπροστά στον Θεό. Μετά από την ταλαιπωρία το βράδυ και να θέλω να πάω να κοιμηθώ γιατί νιστάζω, και αν δεν είχα και κοιμηθεί καλά την προηγούμενη, καταλαβαίνετε τι θα έλεγα. Συγγνώμη, μια άλλη φορά θα κάνω τις δοκιμές. Αυτή τη στιγμή πάω σπίτι μου. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται το δάσκαλο, τι του λέει? Μπορεί να είμαι ό,τι και να είμαι, αλλά δεν μπορώ να σε αγνοήσω. Πώς πρέπει να ζούμε? Αγίος, δικαίος και ευσεβός. Εάν δεν σέβομαι αυτή τη στιγμή τον συνάνθρωπό μου, που είναι οπωσδήποτε κατ' εικόνα Θεού, δεν σέβομαι τον Θεό. Εάν δεν βοηθάω κάποιο από τους εχθρούς μου, να τον ποτίζω, να τον ταΐζω όπως λέει, τότε έχω σκοτάδι στη ζωή μου, δεν ξέρω ποιον πνεύματος είμαι. Και από εκεί οπωσδήποτε δεν μπορώ να λειτουργήσω σαν πνευματικός άνθρωπος. Και βλέπουμε ότι ο Πέτρος λοιπόν τραβάει το πλοίο πίσω, βλέπουμε και οι άλλοι συμφωνούν μαζί του. Για το πλοίο του Χριστίνου το τραβάγανε έξω στην αμμουδιά, έτσι θα κάνουν και μετά τα ψάρια αυτά, θα κάνουν το ίδιο, τράβηξαν πάλι στην αμμουδιά. Αυτός το ρίχνει μέσα, πάει ο Κύριος και απομακρύνεται και μετά παίρνει το ίδιο πλοίο και πηγαίνει πιο βαθιά μαζί με τον Κύριο μέσα και ρίχνει τα δίχτυα. Και όπως καταλαβαίνετε θα το έκανε και γρήγορα για να ελευθερωθεί. Να δείξει πως σέβεται τον Ιησού Χριστό, αλλά παράλληλα να ελευθερωθεί κιόλας. Και λέμε, ο άνθρωπος που είναι ταλαιπωρημένος έχει περάσει δύσκολα την ημέρα του και το βράδυ του. και αυτή τη στιγμή δεν είναι σε διάδε, δεν έχει όρεξη. Εκείνη τη στιγμή τι κάνει? Κάνει αυτό που του ζητάει ο Θεός. Αδιαφορώντας ο Θεός για το ότι είναι κουρασμένος ή ταλαιπωρημένος. Είναι η πρώτη φορά που δεν το σκέφτεται ο Θεός, θα λέγαμε. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Θεός τα ξέρει όλα. Αλλά θέλει να του δώσει να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα θα είναι τέτοιο που αυτός ο άνθρωπος πλέον θα ξεχάσει ότι είναι κουρασμένος και ταλαιπωρημένος και ότι έχει περάσει μια δύσκολη βραδιά. Και αυτό θέλει ο Θεός από όλους μας. Αυτό ζητάει. Γιατί είναι ανάμεσά μας. Ήρθε να μας ευλογήσει, ήρθε να κάνει τη διακονία του υπαρκτή στα μάτια μας και στη ζωή μας. Δεν πρέπει να φύγει κανένας όπως ήρθε σήμερα, εάν πιστεύουμε ότι είναι ανάμεσά μας. Αν είναι, ναι, οπωσδήποτε πρέπει να φανεί από τις ενεργείες του. Εάν όμως είναι ψέμα αυτό, τότε δεν θα φανεί καμία. Αλλά ο Θεός δεν είναι ψεύτης, είναι η μόνη αλήθεια. Και έτσι λοιπόν κάθε ένας από εμάς πρέπει να ασκήσει πίστη μικρού παιδιού αυτή τη στιγμή. Αν δεν ασκήσουμε πίστη, θα φύγουμε πώς ήρθαμε. Τότε η Εκκλησία δεν θα μας αρέσει. Αλλά η Εκκλησία είναι το σπίτι του Θεού. Είναι ο Θεός μέσα. Γι' αυτό ερχόμαστε να το συναντήσουμε. Και για να μπορέσουμε λοιπόν να καταλάβουμε το πόσο μας αγαπάει, είναι να τον εμπιστευτούμε και να ανοίξουμε την καρδιά μας, να καταδικάσουμε αν υπάρχει μια πικρία ή κακία ή οτιδήποτε και να υπάρχει, για να ελευθερώσουμε τον δρόμο να πέσουμε στην αγκαλιά του. Γιατί μέσα σε αυτά τα οποία είναι στη διακονία του, είναι να ανοίγει και την πόρτα να αγκαλιάζουμε τον Θεό. Είναι καιρός ευπρόσδεκτος, είναι η μέρα σωτηρίας για κάθε άνθρωπο ο οποίος πιστεύει, για να αγκαλιάσει τον Κύριο και να φύγει από μέσα του οτιδήποτε τον έχει φυλακίσει, τον έχει δυσκολέψει, τον έχει ταλαιπωρήσει, όπως βλέπουμε εδώ και τον Πέτρο. Πέρασε δύσκολη βραδιά και δύσκολη μέρα. Αλλά είναι στο χέρι μας. Αν πράγματι είναι ανάμεσά μας και το πιστεύουμε, πρέπει να φύγουμε άλλοι άνθρωποι. Διαφορετικά, κάτι δεν πάει καλά. Και ότι δεν πάει καλά ο λόγος του Θεού αποκλείεται. Ο Θεός είναι μια χαρά και είναι στη θέση του πάντοτε. Και είναι έτοιμος να ευλογήσει όπως ευλογούσε και τότε. Αλλά είναι πίστη μου, πόση είναι. Μέχρι που φτάνει η πίστη μου. Προσεύχομαι, θα πάει μέχρι το ταβάνι ή μέχρι τον ουρανό. Αυτό θα φανεί. Αν πάει μέχρι τον ουρανό θα απαντήσει ο Θεός. Αλλά είπαμε, πίστη δι' αγάπης. Πρέπει να αφήσω να κατοικήσει μέσα μου ο Θεός ο ίδιος και κατοικεί μόνο δια της αγάπης. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Πέτρος αγαπάει τον Κύριο, αλλά αφού τον αγαπάει τον σέβεται. Και του λέει, μπορεί να είμαι ταλαιπωρημένος, μπορεί να είμαι οτιδήποτε, θα το κάνω. Και όταν λέει πέφτουν τα δίχτυα, μυστηριωδώς γίνεται κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν υπάρχουν διεργασίες ή ντοκουμέντα που να έχουν γραφτεί από τις εμπειρίες που έχουν οι άνθρωποι στη γη τούτη για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται στον ουρανό και τι γίνεται στη ζωή μας διαπίστεως. Γιατί τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Γιατί η πίστη είναι βεβαίως πραγμάτων μη βλεπωμένων. Έρχονται πράγματα στην ύπαρξη, εκεί που είμαι εγώ, χωρίς να υπάρχουν. Και τι βλέπουμε τώρα? Ότι τα δίχτυα, λέει, γεμίσανε ψάρια, τόσα πολλά, λέει, τρέξαν να μπουν όλα μέσα, με αποτέλεσμα, λέει, καθώς τα τραβάγανε, σκιζόντουσαν. Και τι βλέπουμε τώρα? Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει τόσο πολύ ψάρι, σταματά να υπάρχει το συμφέρον. Δηλαδή τι γίνεται τώρα? Αν αυτή τη στιγμή κρατήσω αυτή την ψαριά για μένα και προσπαθήσω να τη βγάλω επάνω, θα σκιστούν τα δίχτυα. Οπότε θέλω βοήθεια. Τι πάω να πει βοήθεια? Να μην πιάσουμε ένα σημείο να τραβάμε από το δίχτυ ώστε όλο το βάρος να πέσει σε αυτό το σημείο, αλλά να το πιάσουν πολλά χέρια, να μοιραστεί το βάρος, να σηκωθεί και να αρχίσουν να τα ανεβάζουν προς τα καράβια. Και τι κάνει, λέει ο Πέτρος? Φωνάζει τους συντρόφους του. Προσέξτε αυτές τις ενέργειες. Όταν έχετε πληθώρα ευλογία, χαίρονται όλοι και απολαμβάνουν όλοι και το αποτέλεσμα. Εάν είμαστε μία εκκλησία, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Είμαστε μία εκκλησία ή είμαστε 500 εκκλησίες στην Αθήνα? Αν είμαστε 500 εκκλησίες, ο καθένας κοιτάζει τον εαυτό του. Αν είμαστε όμως μία εκκλησία, αγαπάμε όλους τους χώρους το ίδιο. Όπου και να πάει είναι εκκλησία μου. Παραδίδομαι εκεί. Αν δεν αναπαύουμε όμως, πώς δεν θα αναπαύουμε, εάν δεν κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Να είστε σίγουροι ότι ο Κύριος, αν ο Πέτρος δεν έκανε αυτό που ήθελε, θα έφευγε. Όταν από μια εκκλησία λείπει η πίστης, λείπει η παρουσία του Χριστού. Λείπει ο σεβασμός, λείπει η παρουσία του Χριστού. Δεν υπάρχει σεβασμός στο πρόσωπό του, γιατί ο φόβος του Θεού στην καρδιά μου είναι ο σεβασμός στο πρόσωπό του. Οπότε βλέπουμε τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, με το που βλέπουν το αποτέλεσμα, έχουν έρθει σε μια κατάσταση από την οποία η έκπληξη έχει γεμίσει τις καρδιές τους. Είναι σε μια κατάσταση τέτοια που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δεν ξέρουν είναι πραγματικό ή όνειρο αυτό που βλέπουν, γιατί είναι το μόνο σημείο το οποίο τόσο έντονο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη ζωή τους. Το έχουν ξαναδεί αυτό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα, για να το διαβάσουμε αυτό όπως το λέει, και αφού έκαναν τούτο, συνεκλείστη λέει πλήθος πολύ εχθείων και διασχίζεται το δίκτυο αυτών και έκαμε νεύμα στους συντρόφους τους εν το άλλο πλοίο δι' να έλθος να βοηθήσω σε αυτούς και ήρθαν και γέμισαν αμφότερα τα πλοία ώστε βυθίζοντο. Πιάσαν την καλή. Με αυτό που έγινε μπροστά τους τώρα, γιατί για να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται εδώ. Ο Πέτρος είναι ένας ψαράς, επαγγελματίας ψαράς, έτσι. Τι είναι η ευλογία στη ζωή του? Αυτό που έγινε τώρα. Αυτό θεωρείται ευλογία, δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει πώς έγινε, αλλά είναι καθαρά από τον ουρανό. Αυτό το βλέπουν και όλοι τους. Και γι' αυτό στέκονται μπροστά και είναι σαν αποσβολωμένοι εκείνη την ώρα. Και βλέπουμε ότι ειδών δε ο Σίμων Πέτρος, αυτό το οποίο έγινε, έπεσε στα γόνατα μπροστά στον Ιησού και του λέει βγες από το καράβι μου. Συγχύστηκε? Όχι. Μέσα στην ταλαιπωρία και στην κούρασή του ξεχνάει όλα αυτά και λέει διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός Κύριε. Δεν μπορείς εσύ που είσαι η τόσο μεγάλη ευλογία, η τόσο μεγάλη εξουσία, που είσαι αυτός ο οποίος ό,τι λες γίνεται, δεν μπορείς να είσαι μαζί μου. Γιατί εγώ είμαι από την άλλη όχθη. Είμαι ακάθαρτος. Δεν είμαι αυτός που πρέπει να είσαι μαζί μου. Κοιτάξτε τι βγήκε στην επιφάνεια τώρα. Έρχεται ο Πέτρος και τι κάνει? Μετανοεί για αυτό που είναι. Αναγνωρίζει για αυτό που είναι. Όχι μπροστά στους τέσσερις ψαράδες, στους άλλους τρεις, αλλά σε όλο το πλήθος. Και του λέει είμαι αμαρτωλός, είμαι ακάθαρτος. Φύγε μη σε μολύνω από κοντά μου. Είναι τεράστιο αυτό. Το να μπορεί ο άνθρωπος να αναγνωρίζει το λάθος του και να θέλει να το διορθώσει. Αυτό φέρνει το Θεό στη ζωή του. Αυτό φέρνει τις ενέργειες του Θεού στη ζωή τους. Και λέμε δηλαδή σήμερα, αν έχω ένα πρόβλημα τεράστιο, τι γίνεται τώρα εδώ, αδέρφια μου? Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα και το έχω στο σπίτι μου, το πρόβλημα αυτό, αν είμαι παιδί Θεού, είναι του Θεού. Δεν είναι δικό μου. Ποιος είμαι εγώ? Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω με σιγουριά, θα φτάσω στο σπίτι μου σήμερα. Αν θέλει ο Θεός θα φτάσω. Ποιος είναι αυτός λοιπόν ο οποίος είναι πατέρας μας? Αυτός που δεν πεθαίνει. Αυτός που είναι πάντα ο ίδιος. Αυτός που ό,τι λέει γίνεται. Αλλά εγώ το πιστεύω. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο πατέρας μου. Αν με ρωτήσει σήμερα κάποιος και μου πει ποιος είναι ο Χριστός, τι θα του πω? Ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Άρα ο ίδιος ο Θεός. Ή θα του πω ένας δάσκαλος? Ο Πέτρος αυτή τη στιγμή από δάσκαλο τον αναβάθμισε. Τι του είπε? Έξελθε απ' εμού διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός Κύριε. Τώρα πάει από δάσκαλος Κύριος. Είναι σε τέτοια έκπληξη, δεν μπορεί να φανταστεί ότι αυτό έγινε στη ζωή του, Το απολαμβάνει από όλες τις πλευρές και το μόνο που νιώθει να διαρρυκνύεται η καρδία του. Οπότε εκχαίει την καρδιά του και του λέει: ξέρω τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι το τίποτα, είμαι το ακάθαρτο και εσύ είσαι το παν και είσαι το τέλειο. Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς οι δύο. Βγες γιατί δεν μπορώ να συνέλθω από αυτό το οποίο έφερες στη ζωή μου. Θέλω με αυτές τις εμπειρίες. Είναι ανάμεσά μας. Τον έστειλε ο Θεός για να κάνει κάποια πράγματα μαζί μας. Εμείς το πιστεύουμε. Θέλω να αλλάξω. Θέλω να με βγάλει από τη φυλακή του φόβου ή της ακαταστασίας. Θέλω να με βγάλει από την ακαταστασία την οποία μέχρι σήμερα ζω και να μπω στην καθαρότητα τη δική του. Γι' αυτό ήρθε. Θέλω να αρχίζω να έχω εμπειρίες με το Θεό ζωντανές όπως έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Θέλω να έχω συνεχείς εμπειρίες. Δεν έχω να κάνω τίποτε άλλο παρά μονάχα να υποταχτώ σε αυτό το οποίο μου λέει. Εάν υποταχτώ, θα δω τα μεγαλεία του Θεού. Εάν πιστέψω, θα δω τα μεγαλεία του Θεού. Γιατί τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Αλλά δεν αρκεί η πίστη μας πολλές φορές, όχι γιατί δεν είναι κόκκος συνάπεος, αλλά δεν συνεργάζεται με το Θεό που είναι η αγάπη. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν μπει ο εγωισμός του ανθρώπου μπροστά και θέλει να αναδειχτεί αυτός, τότε χάνει το Θεός. Γιατί ο Θεός υπερηφάνος τι κάνει, αντιτάσσεται. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το οποίο διώχνει το Θεό από τη ζωή μας είναι η πόρωση που έχουμε στην καρδιά μας. Το λέει πολλές φορές μες στο λόγο του. Γιατί είναι πορωμένη η καρδιά σας και βλέπετε και δεν βλέπετε. Ακούτε και δεν ακούτε. Και η πόρωση τη συγκρατεί ένα πράγμα. Δηλαδή τέσσερα μέρη είναι τα πολύ βαριά τα οποία συντηρούν την πόρωση στην καρδιά του ανθρώπου. Δηλαδή να μην θέλει να καταλάβει ή να δει την πραγματικότητα. Που η πραγματικότητα είναι γραμμένη μέσα στο λόγο του Θεού. Εγωισμός, υπερηφάνεια, αυτοδικαίωση και φανατισμός. Αυτά τα τέσσερα αποκλείουν τον άνθρωπο από την παρουσία του Θεού. Και λέμε σήμερα, αν είναι ανάμεσά μας, θα κάνει αυτό που έχει έρθει να κάνει στη ζωή μου. Δεν θα μπορεί κανείς να με φυλακίσει. Δηλαδή να μου βάλει οργή μέσα μου ή πικρία ή κακία. Δεν θα μπορέσει να το κάνει. Γιατί? Γιατί είναι το φως μέσα μου το οποίο μου δείχνει ότι αυτά είναι σκοτάδι και δεν θα τα αφήσω να έρθει. Θα ζητήσω βοήθεια από τον γύρο και θα ενεργήσει. Γιατί είναι μαζί μου. Είναι μέσα μου. Ζω μέσα σε αυτόν και αυτό ζει μέσα μου. Οπότε είναι στο χέρι μου να μπορέσω να έχω το αποτέλεσμα αυτό που σήμερα έχω ανάγκη για να είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος. Βλέπω ότι κάτι με εμποδίζει. Και μυρολατρικά κατεβάζω το κεφάλι κάτω και λέω, ξέρεις, αφού έτσι είμαι, τι να κάνω. Συγγνώμη, έτσι είσαι, αλλά αυτός που είναι μέσα σου δεν είναι έτσι. Είναι ο Θεός του σύμπαντος. Είναι η δόξα της ζωής, η ομορφιά, η νίκη, ο πλούτος της ψυχής. Θέλεις εσύ να αλλάξεις και να ομοιάσεις με τον πατέρα σου. Θέλει να γίνεις αδερφός του Ιησού Χριστού και να σε χρησιμοποιήσει σήμερα εδώ, γιατί αυτός είναι πνεύμα, να φαίνεται η παρουσία του Πατέρα στη ζωή σου για να δοξάζεται κάθε στιγμή με τη ζωή σου, με την καθημερινότητά σου. Είναι στο χέρι σου. Είμαι καρποφόρο δέντρο. Από τότε που με κάλεσε ο Θεός, με κάλεσε και είμαι καρποφόρο δέντρο. Δεν είμαι φιλοβόλο μόνο δέντρο. Είμαι καρποφόρο. Και πρέπει αυτός που με κάνει παρέα είναι μαζί του να βλέπει το Θεό στη ζωή μου, να αναπαύεται, να απολαμβάνει και να χαίρεται με την παρέα μου. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι από το Θεό. Γιατί εφόσον κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου, κατοικεί η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη. Για να κατοικήσει όμως το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου και να κρατήσω αυτά τα τρία, πρέπει τα άλλα πέντε να είναι ζωντανά και ενεργά στοιχεία του καρπού του Πνεύματος του Αγίου. Μακροθυμία, Μπορεί άνθρωπος που δεν έχει μακροθυμία και κνευρίζεται το παραμικρό να έχει ειρήνη και χαρά στην καρδιά του? Μπορεί να έχει αγάπη για τους άλλους που τον εκνευρίζουν? Δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν, αν είμαι γνήσιο τέκνο του Θεού, αφήνω το πνεύμα του Άγιο να πάβεται με τη ζωή μου. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός είναι το παν στη ζωή μου. Όλα είναι δεύτερα μετά. Και εφόσον ο Θεός είναι το παν στη ζωή μου, έχει υπό την κατοχή του και υπό την ενέργειά του ό,τι έχω δικό μου. Αν είμαι παντρεμένος, θα έχει τη σύζυγό μου. Αν έχω παιδιά, θα έχει τα παιδιά μου. Και όλα αυτά θα ευημερούν. Πώς θα ευημερθούν? Σαν αριθμοί? Με ευρώ? Όχι. Με παρουσία Θεού. Φαίνεται ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Φαίνεται η αλήθεια η οποία ζω και με ελευθερώνει εμένα και ελευθερώνει και τους γύρω μου. Είναι τεράστια αυτά τα οποία γίνονται όταν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή καταλάβει τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν, δεδομένη στιγμή, εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι μαθητές τα έχουν χάσει. Και ομοίως λέει, αυτό που έκανε και γονάτισε ο Πέτρος μπροστά του, γονάτισαν και οι υπόλοιποι, οι σύντροφοί του εκεί, όλοι μαζί. Και εμπνεόμενοι από το Πέτρο είπανε, ναι, έτσι είναι, δεν είμαστε καλοί άνθρωποι, είμαστε ακάθαρτοι. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό το συμβάν όλο δεν επηρέασε τον Ιησού Χριστό. Γιατί ήρθε να σώσει τον αμαρτωλό. Αυτοί δεν το ξέρουν. Αλλά αυτό που έγινε πρέπει να γίνεται και με μένα κάθε στιγμή. Πόσες φορές την ιερά μετανοώ? Πόσες φορές μιλάω? Αυτά που λέω είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Εάν δεν λέω αυτό που είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε η πηγή δεν είναι καθαρή. Και επειδή εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη, πρέπει να προσέξω τι έχω μέσα μου. Αν έχω τον Χριστό, μπορώ να λέω ό,τι θέλω? Μπορώ να χρησιμοποιήσω το στόμα που είχα στον κόσμο? Δεν πάνε μαζί. Γιατί κατοικεί ο Χριστός. Πρέπει να έχω το στόμα του Χριστού. Η πηγή άρα έχει καθαριστεί από τον Χριστό. Οπότε δεν βγαίνουν δύσκολα πράγματα, αλλά βγαίνει αυτό που δοξάζει το Θεό και που ομολογεί το Θεό στη ζωή μου. Μα ξέρεις, είμαι και άνθρωπος. Τότε γιατί λέει στους ψαλμούς ότι θεοί είστε εσείς οι ακούοντες και πράττοντες το λόγο μου? Άρα δεν έχουμε το Θεό μέσα μας, Ιησού Χριστό? Δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο? Ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβός αρμενίζουμε εμείς? Οπότε δεδομένη στιγμή τι γίνεται? Φαίνεται το φως, φαίνεται η καθαρότητα, γιατί είναι μέσα στην καρδιά μου. Εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Η καρδιά μου έχει συνέστημα? Αν έχω αφήσει το συνέστημα να με διοικεί, τότε ο Θεός θα πάει στο περιθώριο. Γιατί με φωνάζει η μητέρα μου και τα αδέρφια μου, λέει ο Χριστός. Πρέπει να πάω οπωσδήποτε. Δεν λέει έτσι. Λέει, μητέρα μου και αδέρφια μου είναι αυτοί που πράττουν το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, οι άλλοι είναι απ' έξω που είναι συγγενείς σου. Δεν είναι απ' έξω. Πρέπει να μπουν αυτοί μέσα εκεί, ώστε να είναι δικοί μου συγγενείς. Γιατί υπάρχουν δύο συγγένειες. Σε ποια δίνω μεγάλη σημασία? Στην συγγένεια την ουράνια ή τη γήινη? Αν δώσουμε στη συγγένεια τη γήινη περισσότερη σημασία, τότε ό,τι μας λέει ο πατέρας μας και η μάνα μας θα κάνουμε. Οπότε πάει ο Θεός, αν δεν είναι πιστή. Και αν είναι πιστή το ίμιση, πάλι απ' έξω θα βγούμε. Αν όμως μητέρα μας και πατέρας μας είναι ο Θεός, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα μπαίνουν στην τάξη όλα. Κάνω αυτό που θέλει ο Θεός ευαρεστείται, έρχεται στη ζωή μου και αλλάζουν όλα. Οπότε αρχίζει ο άνθρωπος και ζει την ευτυχία. Δεν την ακούει σαν λέξη ή σαν όνομα, αλλά τη ζει, την απολαμβάνει. Έρχεται σε έκπληξη κάθε στιγμή με τις ενέργειες του Θεού στη ζωή του. Και λέμε σήμερα, αν εγώ αυτή τη στιγμή έχω πίστη μικρού παιδιού, έχω αφήσει το Θεό να κατοικεί στην καρδιά μου, γιατί έχω φτιάξει με όλους τους εχθρούς μου. Έχω ζητήσει συγγνώμη, τα έχω φτιάξει με όλους. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαι όπως με θέλει. Δεν θα επέμβει όταν του ζητάω να ενεργήσει προς το συμφέρον της ψυχής μου. Δεν είναι δυνατόν ένας πατέρας να του ζητάει το παιδί του ψωμί και να του δίνει πέτρες. Δεν γίνεται. Γιατί έχεις πλάχνα. Θυσίασε το παιδί του για μας. Δεν θα δώσει αυτά τα ελάχιστα που του ζητάμε. Γιατί δεν γίνεται. Ίσως δεν συνεργάζεται η πίστη με την αγάπη. Αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα. Και αν συνεργάζεται, η πίστη μου δεν αυξάνει. Θυμάστε τι είπε ο Πέτρος. Του είπε ότι δεν μπορείς να παίρνεις 500 γυναίκες, μία γυναίκα έφτιαξε ο Θεός και ένα άντρα στον Παράδεισο. Και τι είπε ο Πέτρος. Α, φεύγω. Όχι. Αύξησέ μου την πίστη. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το χωνέψω. Ανέβασέ με πιο ψηλά να βλέπω στο βουνό από πιο ψηλό σημείο, γιατί με εμποδίζουν τα δέντρα. Όσο είμαι χαμηλά, αυτό με εμποδίζει. Τον ανεβάζει περισσότερο, βλέπει. Οπότε καταλαβαίνει, όλα γίνονται. Εγώ όμως θέλω να γίνω όμοιος με τον Ιησού Χριστό. Θέλω να του μοιάσω σε όλα, ώστε την ημέρα εκείνη που θα με καλέσει να πάρω και το τελικό, όταν θα με καλέσει κοντά του και θα είμαι απόλυτα όμοιος με αυτόν και θα πάω στον πατέρα μπροστά και θα μου πει: η πόρτα είναι ανοιχτή, παιδί μου. Γιατί θα βλέπει τον Ιησού Χριστό. Δεν θα μπει κανείς στη βασιλεία αν δεν μοιάζει του Χριστού. Εδώ κάνουμε την προσπάθειά μας και όσο την κάνουμε είμαστε αρεστοί και ενεργοί στη ζωή μας. Όταν σταματήσει αυτή η προσπάθεια και την προσοχή μας την στρέψουμε σε άλλο σημείο, έφυγε ο Θεός. Γιατί πρέπει να τον αγαπήσω με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη δύναμη, με όλη μου τη σκέψη. Ό,τι βάλω άλλο ενδιάμεσο και έρθει σε πιο ψηλά από το Θεό, χάνω το Θεό από τη ζωή μου. Αυτό έχει συμβεί τελευταία. Με αποτέλεσμα, αφού δεν έχουμε τη δόξα του Θεού να βλέπουμε τις ενέργειές του, προσπαθούμε να δώσουμε δόξα ο ένας στον άλλο. Αυτό κάνουμε. Η δόξα ανήκει μόνο στο Θεό. Αλληλούια. Και στο Πνεύμα το Άγιο, τον Ιησού Χριστό. Αλλά εγώ που τη δίνω, έχει σημασία. Εγώ ποιο τιμώ. Τιμώ τον άνθρωπο ή το Θεό. Βεβαίως αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία, διάκονοι, πρεσβύτεροι και ποιμένες, θα πρέπει να τους βοηθάμε. Γιατί έχουν ανάγκη το έργο του Θεού, όχι εμείς. Εγώ δεν έχω καμία ανάγκη από κανένα. Μόνο από το Θεό έχω ανάγκη. Και όποιος με βοηθάει εμένα, βοηθάει το Θεό. Και λέει, αν αυτή τη στιγμή δώσει ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος σε κάποιο προφήτη, θα πάρει μισθό προφήτου. Και δεν λέμε προφήτου που οτιδήποτε να λέει ο καθένας, αλλά προφήτου που δεν πέφτει στο έδαφος τίποτα. Οπότε, δεδομένη στιγμή, αν εμείς καταλάβουμε αυτά τα βασικά στοιχεία, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ο Κύριος μας είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή να με θεραπεύσει, να με αγιάσει, να με καθαρίσει, να με πάρει να με πάει μέχρι τρίτο ουρανό, να κάνει τα πάντα στη ζωή μου. Μας αρέσει αυτή η ζωή με την άπνοια την πνευματική. Ή θέλουμε μια ζωή που να είμαστε σαν τον Ηλία, να το πιάνει το πνεύμα το Άγιο, να προπορεύεται του Αχάβ, του Βασιλέως. Αυτός πήγαινε με 6 άλογα και ο Ηλίας πήγαινε με το πνεύμα το Άγιο, με ταχύτητα του πνεύματος του Αγίου. Αδέρφια μου, είναι καιρός που πρέπει να μάθουμε να σκεπτόμαστε όπως θέλει η Βίβλος, όπως θέλει ο Ιησούς Χριστός, για να τον ελευθερώσουμε, να δούμε τις ενέργειές του μέσα στη ζωή μας περισσότερο. Γιατί δεν αρκείται σε αυτό που έχει μέχρι σήμερα. Αυτό τουλάχιστον μας λέει στις προφητείες. Θέλω να ευλογήσω, αλλά με εμποδίζετε. Θέλω να κάνω τα σημεία μου, αλλά εσείς δεν πιστεύετε. Και εκεί είναι τώρα το όλο ζήτημα. Και τώρα έρχεται κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά για τη ζωή τους, το πώς θα κινηθεί πλέον από εκεί πέρα η πορεία τους. Τι λέει τώρα εδώ. Και είπε ο Σίμωνας στον Ιησού, μη φοβάσαι, του λέει του Σίμωνα ο Ιησούς Χριστός, μη φοβάσαι με αυτά που βλέπεις και γίνονται, γιατί από εδώ και πέρα θα τα βλέπεις συνέχεια. Αυτό είναι δικό μου. Από του νυν θέλεις αγρέδι, όχι ψάρια, όχι ζωντανά ψάρια που θα τα βγάζεις και θα ψοφάνε, αλλά ψάρια που θα είναι νεκρά και θα ζωντανεύουνε. Αυτό θέλω από σένα.
Εσύ το θέλεις?
Και τι γίνεται τώρα? Βγάζουν τα καράβια την ψαριά αυτή που δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους, και ενώ θα έπρεπε να τρέξουν να τα μεταπουλήσουν όσο είναι φρέσκα και να βγάλουν ό,τι χρειάζεται, να πιάσουν την καλή που λένε. Αυτοί τι κάνουν, λέει εδώ? Έφερα, λέει, τα πλοία επί της γης, άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί όταν αναστήθηκε ο Χριστός και τον βρήκε πάλι να πάει να ψαρεύει τον Πέτρο με τους υπόλοιπους μαθητάς, που του είπε: «Πέτρο, μ' αγαπάς περισσότερο τούτον?» Τα ψάρια του δείχνει. Εδώ βλέπουμε τα άφησε από την έκπληξή του και το τόσο πληθώρα που ήταν, τα άφησε όλα, δεν ακολούθησε το δώρο αλλά το δωρητή. Εμείς κάνουμε αυτό στη ζωή μας. Αγαπάμε το δωρητή περισσότερο από τα δώρα που μας δίνει? Εκτιμούμε τα δώρα που μας δίνει ή σκεπτόμαστε αυτά που δεν μας έχει δώσει ακόμα και δεν τον δοξάζουμε, δεν τον λατρεύουμε, δεν του δίνουμε την ευγνωμοσύνη μας? Γιατί ο Θεός δεν θα μας τα δώσει όλα στη ζωή τούτη. Δεν ξέρω ποιος το έχει δει αυτό το πράγμα. Δεν θα μας δώσει όλα, είναι στενή και θεθλιμμένη η οδός. Και πρέπει εγώ να πετάξω ό,τι δεν χωρά από τον ουρανό. Ό,τι δεν χωρά στον ουρανό πρέπει να το πετάξω εγώ. Και ξέρετε, μπορεί να είναι ο άντρας μου, μπορεί να είναι η γυναίκα μου, μπορεί να είναι τα παιδιά μου. Αυτά πρέπει οπωσδήποτε να τα βάλω σε μια θέση τέτοια που να τα ευλογεί ο Θεός. Είναι δικά του. Δεν έχω δικό μου κάτι στη ζωή ετούτη. Γυμνός εγεννήθηκα, γυμνός θα φύγω. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν, ό,τι μου έχει δώσει ο Θεός είναι ευλογημένο και θα είναι ευλογημένο, αλλά πρέπει να είναι κάτω από την επίβλεψη του Θεού. Όπως και εγώ ο ίδιος. Πρέπει να αγαπάω το Θεό πάνω από όλα αυτά. Και λέει κάτι σκληρά λόγια τα οποία δεν είναι ωραίο ούτε να ακούγονται. Αλλά όμως το λέει, πρέπει να μισήσω, λέει, κάθε συγγενικό πρόσωπο μπροστά στο Θεό. Τι πάει να πει να μισήσω? Να μην αφήσω να με εμποδίσει να ακούσω το ίδιο δούλε. Γιατί τι είναι ανώτερο από την αιώνια ζωή? Γι' αυτό, αδέρφια μου, πρέπει να μάθουμε να σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται και περιμένει ο Θεός να με ακούσει να σκέπτομαι. Γιατί διαβάζει τη σκέψη μου συνεχώς. Και από αυτό καταλαβαίνει κατά πόσο τον σέβομαι ή όχι. Άφησα λοιπόν τα πάντα. Τι του είπε του Παύλου μετά την Ανάστασή του, του Πέτρου, συγγνώμη? Του είπε ότι με αγαπάς περισσότερο τούτον. Και το είπε δύο φορές αυτό. Τη δεύτερη φορά, θυμάσαι, θα του είπε περισσότερο από αυτούς εδώ. Αδέρφια μου, είναι περίοδος από την οποία θα πρέπει να μπούμε μέσα στο λόγο, να τον ζήσουμε, να τον πιστέψουμε και να τον αφήσουμε να ενεργήσει. Γιατί με τις ενέργειές του δοξάζεται και μαθαίνει ο κόσμος ότι είναι ζωντανή η Εκκλησία του. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο σημείο που πρέπει να φαίνεται ότι πράγματι είμαστε η αληθινή Εκκλησία του Θεού? Να σηκώνονται οι νεκροί? Όχι. Από την αγάπη που εκδηλώνουμε ο ένας τον άλλον μέσα στην Εκκλησία του. Ο σεβασμός που έχουμε για τον άλλον. Ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας ευλογήσει. Αλληλούια. Οποιοδήποτε έχει ανάγκη.